вельмі добра ведае і знешнюю палітыку ўвогуле, і беларускае пытанне ў прыватнасці. Ён быў адным з тых, хто падтрымліваў вельмі актыўна згаданы акт аб дэмакратыі ў Беларусі. І мне не падаецца, што ён будзе раіць свайму прэзідэнту нейкім чынам змяніць падыход. Ну, зразумела, у тым выпадку, калі ніякіх крокаў пазітыўных не будзе зроблена з Мінску.
Вы слухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел политологи Вячеслав Пазняк и Андрей Федоров. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Упершыню у гісторыі незалежнай Беларусі у Маскве выдадзены збор твораў Янкі Купалы. Ці адэкватна беларускі пясняр загучаў па-расейску, гаворыць укладальнік кнігі Алексей Каўка.
Пасад – гэта сімвал скразны купалаўскай паэтыкі, эстэтыкі, наша выйсці ў свет, як краіны, як культуры, як нацыі. Перакладчык перакладае: «Занімай Беларусь, маладая моя, чэсць і месту сваё між народамі». Купала змяўчэў.
Размова Міхася Скоблы з літаратуразнаўцам Алексеем Каўкам у вольнай студыі «Хвіліна праз 12». А зараз званкі на свабоду. Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Беларусі дзень кастрычніцкай рэвалюцыі на дзяржаўным узроўні быў адзначаны як свята. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
7 лістапада на беларускіх тэлеканалах прагучала, што з кастрычніцкай рэвалюцыі пачалася наша дзяржаўнасць, што рэвалюцыя дала магчымасць для нацыянальнага адраджэння. Гэта гучыць здзекліва. Няўжо разгон БНР – гэта і ёсць пачатак дзяржаўнасці? Няўжо расстрэл чвэрці мільёна чалавек у Курапатах – гэта таксама радзі адраджэння? Няўжо русіфікацыю нашага насельніцтва можна лічыць адраджэннем? У 1917 годзе расійская акупацыя нашай краіны змяніла на савецка-бальшавіцкую акупацыю. Дякую за ўвагу, Ілля Копыл.
7 лістапада наша ўлада адзначае свята кастрычніцкай рэвалюцыі ў Расіі, дзе на касцях палізняволеных будаваліся стройкі камунізма, як Беламорканал, БАМ, гідрастанцыі на Волзе. А ў Беларусі, як казаў адзін палітык, было як у Германіі пры фашызме. Не ўсё дрэнна. Няволеныя будавалі МАЗ, МТЗ і праспект, які цяпер называюць незалежнасці, дзе першым будаваць дом, пляцоў абгароджвалі калючым дротам з вышкамі па вуглам. І таму не ўсё было дрэнна, бо маем здабыткі камунізма. З такой радасці толькі ў нас і святкуюць такое свята страшное. Міколай.
Мова ноября, славный праздник октября. Улада совету про репродуктор гучала нам про это. Потым адышли большевики, а свято засталось. Нават у белорусским лічильнику стоит червоным колером. Некое диво, можно на это питание свобода откажа правдиво. Слухать.
На пытанне адказвае палітолаг Валеры Булгакаў.
Свята 7 лістапада гэта, канешне, даніна савецкай ідэалогіі, даніна савецкай сімвалічнай спадчыны. Выкарыстоўваецца прагматычна з мэтай мабілізацыі беларускага электарату для патрэбных беларускаму рэжыму мэтаў. Я думаю, што гэтае свята недаўгавечнае, яно і так цяпер з'яўляецца фактычна нечым унікальным на постсавецкай палітычнай прасторы. І разам з адыходам рэжыму Лукашэнку яно таксама адыдзе ў нябыт.
Далей слухач задае пытанне.
Паважаная радыё «Свабода», Белсат перадаваў ці яшчэ будзе перадаваць мастацкі фільм «Катынь» Анджэя Вайды? І які абсяг мае Белсат на тэрыторыі Еўропы?
На пытанне адказвае кіраўнік рэдакцыі інфармацыйных праграм тэлеканала «Белсат» Алексей Дзікавіцкі.
Што ты ж Хочется фильм Анджея Вайды «Катынь». Я думаю, что, конечно, его треба поглядеть так само и белорусам. Тут все залежит и отрымается у нас закупить этот фильм. А что тычется того, где мы доступны? Право в том, что мы зараз передаем на двух подорожниках. Это «Астра» и «Сириус». Канал доступный практически во всем свете.
У Злучаных Штатах Америки отбылися выборы президента краины. У вынику 44-м президентом США стался сенатор-демократ Обама. Выказывание слухачов свободы.
Америка великая краина не только по своей территории, але и по тих добрых справах, якія яна робить для становления человечей цивилизации во всем свете. Обранному президенту Злучаных Штатов Америки активной творчей деятельности на его посаде. Мир дому твоему, Америка. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Президент США темноскурый. Мир изменяется до лепшего. И живе Америка, у якую так верили наши предки. И так верил у яе мой дед.
В Соединенных Штатах проходят выборы. Это действительно выборы. В отличие от белорусско-российских, где проходит фарс под названием «Выборы» или «Назначение во власть».
Большой радостью воспринял победу на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки Обамы. Эти выборы подтвердили истинный демократизм избирательной системы Соединенных Штатов. Белорусского народа следует учиться у американского народа, как избирать президента.
Вот надо отдать должное. Хорошие, интересные выборы. Немножко шоу, конечно, но это открытые, честные выборы. И подсчеты открытые, честные. Пока будет Лукашенко, никакие выборы президента правильно не пройдут.
Что бы вы пораили новому президенту США зарабить у дочинении до Беларуси? На это питание Радио Свобода пропоновала отказать многим ведомым людям, а так само слухачам нашего радио.
Уважаемый господин президент, для Беларуси конкретно пожелаю, чтобы господин президент, вы приехали к нам в родную Беларусь, посмотрели своими глазами, как мы живем, как мы трудимся, как работаем. И чтобы вы на Беларусь смотрели именно глазами простых беларусов.
Я хочу попросить американского президента нового, как нас притулил до себе, до Америки, как Россия до нас не имела никакого дочинения.
Хочу пожелать новому президенту США в отношениях до Беларуси. Это отменить визовый режим гражданам Беларуси в Америку. Тогда, на мою думку, худшей пойдет процесс демократизации Украины.
Далее питание на тему выбору президента Беларуси.
Почув отдавычка, былого и теперешнего депутата. Сказал, что 2010 год у нас важный, будут выборы президента. Может, и саправды уже переиграли президента выбирать в 2010 году. Докладните, коли ласка.
Питание удокладняет секретарь Центральной выборчей комиссии Миколай Лозовик.
Выборы президента у нас проводятся за 2 месяца до окончания срока полномочий. Срок полномочий начинается с момента инаугурации. Инаугурация была 8 апреля. Значит, выборы президента должны быть не позже 8 февраля. Примерно в это же время истекает срок полномочий депутатов местных советов. А именно у нас были выборы 14 января. Следовательно, до 14 декабря должны пройти выборы депутатов местных советов. Конечно, 2 избирательные кампании с таким коротким промежутком – это очень большая нагрузка не только для организаторов выборов, но и для самих избирателей. Большие финансовые расходы. Поэтому члены Центра избиркома считаем, что было бы целесообразным объединить 2 кампании. Но так как выборы депутатов нельзя проводить позже середины декабря, то, следовательно, надо будет раньше провести президентские выборы. Вот такие пока чисто теоретические и умозрительные рассуждения.
Напередодні дзядоў сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ затрымалі 2 непаўнагадовых злачынцаў, якія ламалі крыжы ў Куропатах. Выказванні слухачоў.
Дякуем всемагутнаму Богу, то открыў гэтых вандалаў. Мы штодня прасілі Бога справедлівасці. Тыя вандалы, якія былі затрыманыя слугамі Бога ў Куропатах пры ламанні крыжоў, у канцы свайго жыцця не спытаюць у самаго Бога, Бог дайте ваши документы, что вы Бог, ибо Божие светло покажет все злые их учинки праз усе, все мное их житье, что учинили.
По поводу хулиганства и вандализма треба казать фамилии, чьи это дети, внуки. А милиции треба робить так, каб не яны, милиция, бегали за гэтыми детьми, а их батьки ды с топором.
Далей слухач задае пытанне.
Наша Егорович у банковскую сферу, каб прыйшлі замежныя інвестары. А чаму ён душыць 760 указам наших прадпрымальнікаў? У них жа вельмі неспрыяльныя ўмовы. Было б добрай з'явай, калі б у Беларусі быў свой олігарх. Зачем это ўсе замежныя інвестары?
Адказвае палітолог Александр Класкоўскі.
Сапраўды, немагчыма стварыць нейкі рай для замежных інвестараў і пры гэтым душыць айчынны бізнес. Я думаю, замежнікі не такія дурні, каб не разумець, што да чаго. А момант недаверу ён можа быць вырашальным, таму чакаць вялікага прытоку інвестыцыяў не выпадае. І па-другое, лепей, каб не айчынныя алігархі былі, а проста здаровая рынкавая эканоміка.